7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un rar vot unanim în Parlament. Au fost aprobate compensațiile sociale pentru lunile de iarnă.
Deputatul comunist Oleg Reitman a numit rușinoasă apostrofarea cu substrat etnic pe care i-a făcut-o președintele Parlamentului Mihai Ghimpu.
Я считаю, что ссылки на и выделение меня из рядов депутатов по национальности это, по крайней мере, позор для руководителя парламента.
Un studiu constată că moldovenii din străinătate strâng bani și sunt investitori potențiali în economia țării.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Dezbateri furtunoase în Parlament în cursul zilei de astăzi între opoziția comunistă și partidele din Alianța pentru Integrare Europeană. Au fost schimburi de replici pe tema declarațiilor făcute de ministrul apărării Vitalie Marinuță legate de neutralitatea Moldovei, deputatul independent fost comunist Vladimir Țurcan cerând audierea ministrului, dar propunerea sa a căzut la vot. S-a votat însă proiectul guvernului pentru acordarea de compensații familiilor vulnerabile. S-a respins propunerea Partidului Comuniștilor de a se acorda noi facilități veteranilor celui de-al doilea război mondial, iar premierul Vlad Filat și ministrul Muncii Valentina Buliga și-au depus mandatele de deputat. Parlamentarii au decis ca săptămâna viitoare, pe 26 februarie, să îl audieze pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a declarat presei despre domnul Muruianu.
Cel mai inteligent, cel mai cinstit, cel mai cu demnitate mare judecător în Republica Moldova este domnul Muruianu.
Liderul comuniștilor a acuzat actuala putere că a declanșat o răfuială cu familia sa prin faptul că Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției l-a invitat la audier pe fiul său, prosperul om de afaceri Oleg Voronin. Mai multe despre dezbaterile din Parlament imediat. Procuratura Generală ar simula numai respectarea deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg, a declarat astăzi Doina Ioana Străișanu, expert pentru drepturile omului la organizația Promolex. Doamna avocat a adus în atenția presei într-o conferință de presă cazul clientului ei, deținut în penitenciarul numărul 3 din Tiraspol, Iurie Matchenko. Acesta a fost arestat în septembrie 2009 și acuzat de escrocherie. Potrivit Promolex, Iurie Matchenko s-a aflat timp de 40 de zile în greva foamei și a fost supus unor tratamente inumane și degradante. Promolex spune că Procuratura Generală a dat răspuns evaziv cererii de examinare a cazului, spunând că nu are posibilitatea de a interveni pentru protejarea drepturilor omului în regiunea separatistă transnistreană. Avocata a anunțat că a trimis cazul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, chemând în judecată atât Republica Moldova, cât și Federația Rusă. Un comunicat de presă al Ministerului Român de Externe, citat de site-ul hotnews.ro, arată că România a explicat Moldovei, Ucrainei, Serbiei, Ungariei și Bulgariei ce înseamnă amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă în România. Noua abordare a administrației americane crește capacitatea de apărare a Europei în condițiile în care amenințările reprezentate de rachetele cu rază scurtă sau medie de acțiune sunt în creștere, se arată în declarația Ministerului Român de Externe. Reamintim că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a criticat de mai multe ori decizia Bucureștiului, spunând că va avea un impact negativ asupra stabilității regionale. Cea mai înaltă instanță administrativă din Ucraina a început audieri în cazul adus în fața instanței de premierul Iulia Timoshenko, care susține că turul 2 al alegerilor prezidențiale din 7 februarie a fost fraudat masiv. Contracandidatul doamnei Timoshenko, liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianukovici, a câștigat scrutinul cu o diferență de 3,5%. Parlamentul de la Kiev a stabilit data inaugurării noului președinte pentru 25 februarie.
Acestea au fost știrile de la ora 19, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi, într-un rar moment de armonie între partide, Parlamentul a votat în unanimitate proiectul legii compensațiilor, adică al ajutorării celor mai sărace familii în fața valului de scumpiri din energie. Proiectul guvernului Filat va acoperi primele 3 luni ale anului curent și a devenit posibil după ce Uniunea Europeană și Marea Britanie au oferit Chișinăului ajutoare financiare de aproximativ 80 de milioane de lei. La votul de astăzi din Parlament a asistat și corespondentul nostru Vitalie Enache, pe care l-am întrebat cine va beneficia de compensații.
Potrivit proiectului de lege adoptat astăzi în prima lectură, în primele trei luni ale anului, de compensații de circa 100 de lei lunar, vor beneficia în jur de 260.000 de persoane, dintre care 20.000 de familii defavorizate, 115.000 de persoane beneficiare de pensii sau alocații sociale și aproape 70.000 de bugetari care au un venit lunar mai mic de 700 de lei. Potrivit Valentinei Buliga, ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, guvernul va elabora un proiect de lege cadru care va prevedea condiții accesibile de acordare a acestor ajutoare. Iar Liliana Palihovici, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a menționat azi în ședința Parlamentului că ajutorul oferit de stat va fi direcționat în baza sistemului actual de acordare a alocațiilor sociale, banii urmând a fi direcționați către beneficiari în mod nemijlocit.
Vitalie, opoziția comunistă a votat și ea proiectul guvernului. Chiar n-a avut niciun fel de obiecție?
Într-adevăr, comuniștii au susținut acest proiect de lege. Ei au zis că sumele prevăzute pentru compensații sunt prea mici și că prea puțin sunt categoriile de beneficiare ale acestor ajutoare, dar au zis că mai bine votează puțin decât să nu voteze nimic în ceea ce privește ajutoarele propuse de guvern. Tot comuniștii au amintit că la ședința trecută a Parlamentului au propus în ordinea de zi includerea unui proiect din anul 2008 privind alocarea subvențiilor pentru încălzire în perioada rece a anului, un proiect de lege al cărui autor de atunci era însuși actualul premier Vlad Filat. Comuniștii au amintit că proiectul prevedea sume cuprinse între 500 și 1400 de lei pentru fiecare familie, iar categoriile de beneficiari erau mult mai numeroase, era și indicată și sursa de finanțare. Și tot comuniștii au vorbit despre discriminarea unor categorii de persoane care urmează să primească aceste compensații, dând exemplul pensionarilor care pot primi aceste ajutoare doar de la vârsta de 65 de ani. Ar fi o discriminare în opinia comuniștilor pentru pensionarii care au între 57 și 65 de ani. A venit și o replică a premierului Vlad Filat, care a declarat că sumele prevăzute pentru compensații nu au putut fi mai mari, așa cum nu sunt mai largi nici categoriile de beneficiari, reieșind din situația financiară economică în care se află Republica Moldova în prezent. Premierul Vlad Filat a menționat că reprezentanții fostei guvernări au lăsat o gaură în buget de 8 miliarde de lei, bani care ar fi fost prevăzuți în buget, dar care de fapt nu existau, bani care, potrivit premierului, trebuiau să fie alocați pentru salarii, pensii, medicină, învățământ sau pentru alte domenii.
A fost Vitalie Enache.
La ședința de astăzi a Parlamentului au avut loc mai multe schimburi de replici aprinse între putere și opoziție. Într-o astfel de dispută, Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului, președinte interimar al Republicii Moldova, a scos în evidență apartenența etnică a deputatului comunist Oleg Reidman. Iată replica domnului Reidman, consemnată de reporter pe culoarele Parlamentului.
Насколько я понял, высказывание господина Гимпу звучит именно так, что он знает евреев значительно более высокого.
Din declarațiile domnului Гимпу am înțeles că el cunoaște evrei cu o cultură mult mai înaltă decât mine și că eu îi fac de rușine. Eu nu insist că sunt un om de cea mai înaltă cultură. Cu certitudine sunt oameni mai școliți și mai culți decât mine, dar eu îi reprezint în Parlamentul Republicii Moldova pe cetățenii Republicii Moldova și eu sunt deputat în Parlament ca cetățean al Republicii Moldova și nu ca evreu sau ca reprezentant al unei culturi aparte. De aceea, domnul Ghimpu ar fi putut să se abțină de la astfel de declarații. Faptul că am fost scos în evidență după criterii etnice este o rușine pentru președintele Parlamentului.
И выделение меня из рядов депутатов по национальности – это, по крайней мере, позор для руководителя парламента.
A fost deputatul Oleg Reidman, reacționând la o apostrofare primită în plenul Parlamentului de la președintele Mihai Ghimpu.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldovenii aflați la muncă în străinătate economisesc mare parte din salarii și au bani care ar putea ajuta la relansarea economiei de acasă, dacă ar fi investiți în loc să zacă în bănci străine. Este concluzia unui studiu realizat de experți moldoveni și austrieci. Lucia Diaconu l-a răsfoit și a încercat apoi să afle dacă și cum se pot transforma în investitori moldovenii reveniți în patrie.
Emigranții decid să revină acasă atunci când adună suficienți bani ca să-și împlinească visele care i-au determinat să plece la muncă peste hotare, concluzionează cercetătorii. Fie că este vorba de cumpărarea unei case sau a unui apartament, finanțarea educației copiilor sau acumularea unei sume pentru situații de risc. Dar la fel de important este ca să-și fi găsit acasă un loc de muncă sigur și bine plătit. Cercetarea arată că mai mult de jumătate din emigranții luați în calcul intenționează să investească sau sau să-și extindă afaceri existente în Moldova, preponderent în sectorul comerțului cu amănuntul, construcții, servicii și mai puțin în agricultură, arată același studiu. 80% dintre cei care doresc să facă investiții acasă au recunoscut că privesc altfel șansele de a investi, ba chiar au acumulat abilități suplimentare. Iată ce spune Nicolas de Soager, director agenției austriece.
Aceste persoane la revenire revin nu doar cu capital financiar, dar ei vin îmbogățiți cu capital uman, capital social. Sunt persoane capabile să stabilească conexiuni de afaceri și alte conexiuni.
Business connections.
Cum ar putea să valorifice Moldova acest potențial de dezvoltare pe care l-ar aduce emigranții? L-am întrebat pe Nicolas de Soager.
Help them. They will come home.
Ajutați aceste persoane să-și realizeze obiectivele pentru care au plecat, care și le-au stabilit, și prin aceasta se vor rezolva multe probleme de ordin social, probleme de unificare a familiei, se va putea capitaliza acele venituri pe care le-au generat dânșii. Aici guvernul poate juca un rol important, dar și sectorul financiar intermediar are un rol foarte important.
O adevărată provocare pentru Moldova ar fi atragerea banilor puși deoparte de emigranți, fiind vorba de sume considerabile. Potrivit studiului, valoarea economiilor acumulate numai în 2009 de emigranții moldoveni se ridică la 600 milioane de euro, în afară de transferuri importante făcute în decursul acelui an. Nicolas de Soager este de părere că economiile pot avea un impact mult mai mare pentru dezvoltarea Moldovei decât remitențele, care în cea mai mare parte sunt irosite pentru consum. Ar fi o greșeală să consumi în continuare remitențele fără să valorifici economiile concetățenilor de peste hotare. De aceeași părere este și analistul economic Iurie Goteșan.
Este ceva distinct când contracți niște credite de la Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială, care peste ani de zile ar trebui întoarse și respectiv cu dobândă, și atunci când acești bani pot veni în țară, pot fi plasați pe conturile băncilor comerciale și din această măsură pot avea de câștigat ambele părți. Atât cetățenii care se află la muncă peste hotare, profitând de niște dobânzi mai mari decât banii ținuți acolo în țară de migrație, și respectiv statul pentru creditarea economiei, eu știu, agențelor economice pentru deschiderea unor noi afaceri.
Experții recomandă instituirea unui departament interministerial ce s-ar ocupa de motivarea emigranților care au un important potențial investițional. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu va avea ca temă felul cum sunt percepute în Moldova sărăcia și bogăția.
Mai bine să ai acolo o locuință cu două, cu trei încăperi și restul mai bine fă un bine la cineva să te pomenească, decât să faci tu etajele astea care cum ia ca nu departe, cottagele astea. Trei mașini, cui trebuie asta? Măcar fi el și 100 de mașini să aibă și cu casă cu 100 de etaje, asta nu e un bogat. Un bogat acela care are grijă de cineva încă, da, așa nu.
Bogate, zămetnă tot na cakich mașinach ezdet. Dar lege nu era dengi prăcușit, prăguliat, prăpit, prăigrat cazino, și îmi pomoși cakim-to biednim.
Cine-s bogați?
Oamenii care fac niște învârteli, niște afaceri murdare, nu îi ajunge, cred că, obrazul. Niște persoane care sănă să lipsesc de moral, tind să acapareze chiar prin murdar. Foarte puțini oameni de afaceri cinstiți. Foarte puțin. Toate castelele astea sunt ridicate de niște oameni care fac niște afaceri murdare.
Посмотрите на дорогу, кто ездит на джипах, они богатые, кто ходит в рестораны, они богатые, а бедные все остальные. Практически середины нет. У нас есть либо бедные, либо очень богатые.
Даже не бедные, а очень нищие, бедные.
Да. Сам бедный и даешь бедным. Богатый в жизни не поможет.
Credeți în sinceritatea politicienilor care în campaniile electorale spun că nu vom lupta, vom combate sărăcia?
Nu cred. Nu, să uită ce face lumea la țară, cum trăiesc și cum ei n-au și mânca. Cum pot eu să dorm în puf când știu că cineva nu poate face focus sau nu are de foc?
Cei bogați se gândesc la cei săraci?
Eu de putem mă gândesc, Dumnezeu mă ajută. Eu am partida mea de oameni săraci acasă, neamurile mele le ajut cu cărbun iarna. Om pe drum, o băbuță, i-am cumpărat ceva.
Vă considerați un bogat?
Nu. Sunt bogat în suflet. Credința în Dumnezeu mă ajută și mă da prostești.
A fost un fragment în avantpremiere din emisiunea De mâine a Valentinei Ursu. Iar duminică Vasile Bodnaru vă invită la o discuție despre impactul situației politice din Ucraina asupra Moldovei. Oaspeții lui vor fi analista de la Berlin, Aneliute Gabani, și expertul moldovean în chestiuni de securitate, Vlad Lupan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
De mai bine de un deceniu, de la începerea celui de-al doilea război din Cecenia, organizațiile non-guvernamentale au fost una din principalele ținte ale asasinatelor nerevendicate din această republică. Aceste organizații deranjează tocmai prin faptul că sunt, așa cum le arată și numele, non-guvernamentale. Altfel zis, nu sunt ținute să respecte, așa cum o fac guvernele, politețea diplomatică și nu se simt obligate să închidă ochii atunci când constată abuzuri. Încetul cu încetul, pe măsură ce toate organizațiile străine s-au retras din Cecenia, a rămas prezentă doar una singură, Memorial, organizația rusească fondată de răposatul disident Andrei Saharov. Că prezența acesteia deranjează s-a văzut prin asasinarea anul trecut a principalei reprezentante locale, ziarista Natalia Estemirova. În toamna trecută, organizația Memorial a primit premiul Parlamentului European, care poartă numele lui Andrei Saharov. Premiul i-a onorat în primul rând pe cei trei membri cei mai importanți ai organizației, Oleg Orlov, Sergei Kovaliov și Liudmila Alexeeva. Însă, în același timp, a onorat-o și pe activista cecenă Natalia Estemirova. În 2004, Estemirova colaborase cu Ana Politkovskaya, pe când ziarista rusă și ea asasinată în urmă cu mai bine de 2 ani la Moscova, ancheta asupra abuzurilor comise de autorități în Cecenia. În cele două decenii de existență a sa, Memorial a funcționat cu fonduri provenite în special din donații din străinătate. Pe lângă activitatea sa în favoarea drepturilor omului, Memorial asigură asistență juridică victimelor gulagului, duce activități educative și de cercetare și organizează la rândul său un concurs anual destinat tinerilor și adolescenților care tratează teme sociale. Toate aceste activități sunt importante în măsura în care, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Germania în ultimele 5 decenii, în Rusia nu există multe eforturi în direcția unui studiu nepolitizat al istoriei și a unei împăcări cu trecutul. Organizația Memorial consideră astfel că bunăstarea unei societăți nu trebuie să fie doar economică și că o democrație autentică se bazează în primul rând pe o societate civilă care și-a încheiat socotelile cu trecutul sau care caută să și le încheie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Specializată în ultimii ani pe monitorizarea încălcării drepturilor omului în zonele de conflicte armate din Federația Rusă, așa numitele zone fierbinți, organizația Memorial nu are o filială la Chișinău. La o adică de ce și-ar deschide, din moment ce în Moldova există peste 130 de organizații care își propun să apere cetățenii moldoveni de abuzuri, discriminare sau persecuții politice. Din păcate, în ciuda numărului impunător de organizații specializate pe aceste activități, sectorul asociativ nu s-a impus ca o voce inconfundabilă atunci când este vorba despre drepturile omului. În consecință, există foarte multe persoane care nu-și cunosc drepturile, altele care și le cunosc, dar nu și le pot apăra, iar cei care profită sunt angajați ai organelor de drept care știu că nu toți oamenii își cunosc drepturile, prin urmare le sfidează fără scrupule. În rapoartele internaționale sunt atestate mai multe tipuri de încălcări ale drepturilor omului, dar și o zonă geografică geografică furnizoare de asemenea cazuri. Este vorba despre Transnistria, o organizație care își dedică o bună parte din activitățile de protecție a cetățenilor din Transnistria, este asociația Promolex, care și-a început activitatea în anul 2002. L-am întrebat pe președintele acestei organizații, Ion Manole, pe ce căi încearcă organizația să revendice drepturile cetățenilor din stânga Nistrului.
Noi, în primul rând, încercăm să sensibilizăm autoritățile constituționale. În al doilea rând, aducem la cunoștință actorilor implicați în acest format de negociere și pacificare, cum ar fi Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă, Ucraina, OSCE-ul. Deci le comunicăm de fiecare dată cazurile care apar la noi și îi rugăm să intervină în cazul în care ei sunt disponibili și au posibilitatea să intervină în aceste cazuri. Ne ocupăm de persoanele care locuiesc acolo sau de persoanele care au traversat sau au tranzitat regiunea și au anumite probleme.
Promolex a debutat ca o asociație de asistență juridică, iar despre randamentul obținut se poate judeca după câteva zeci de dosare ajunse la CEDO din regiunea transnistreană. În cele mai multe dintre aceste dosare, cetățenii s-au plâns de îngrădirea liberei circulației, dreptului la proprietate, lipsa remediilor juridice la nivel național, libertatea și siguranța persoanelor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Guvernul României își continuă efortul de a face curat în finanțele țării, reducând de oriunde poate cheltuielile sociale. După pensii, a venit rândul alocațiilor pentru copii. De la București, Sabina Fati.
Ministrul Muncii din România, Mihai Șeitan, nu a așteptat să se termine dezbaterile pe marginea noii legii a pensiilor, ca și propus un cod unic de asistență socială care să înglobeze 250 de acte normative. Între acestea, ministrul român ar vrea să introducă un nou sistem de acordare a alocațiilor pentru copii, în așa fel încât acestea să fie acordate în funcție de veniturile părinților. Alocațiile pentru copii sunt acum în România de 42 de lei, adică 10 euro pentru fiecare copil. S-ar putea ca din 2011 copiii care provin din familii înstărite să nu mai primească alocații de la stat. Deocamdată se lucrează la acest proiect și nu a fost stabilit un plafon, au spus astăzi reprezentanții Ministerului Muncii, care însă nu au stabilit încă plafonul respectiv. Reacțiile sunt deocamdată negative și chiar colega de partid a Ministrului Muncii, Sulfina Barbu, șefa organizației de femei din Partidul Democrat Liberal, a precizat că Ministrul Muncii nu are girul partidului pentru astfel de măsură. În același timp, asociațiile de părinți consideră că acordarea diferențiată a alocațiilor pentru copii ar fi un abuz. Practic, această idee ar complica foarte mult lucrurile și ar suprabirocratiza sistemul în condițiile în care o familie care câștiga anul trecut un venit mare, anul acesta ar putea să se afle în grave dificultăți financiare. Ministrul român al muncii ar vrea să modifice întreaga filozofie asistenței sociale, însă deocamdată guvernul este acuzat că a bulversat prin măsuri nu foarte bine gândite sistemul educației. Odată cu aplicarea legii salarizării unice de la începutul acestui an, profesorii se plâng de pildă că lefurile lor, și așa destul de mici, au scăzut cu circa 75 de euro, în condițiile în care salariul mediu în învățământul preuniversitar este de circa 350 de euro. Ministrul român al muncii susține că prin codul unic privind asistența socială, ajutoarele vor ajunge doar la cei vulnerabili. Situația din România sugerează că deja un sfert din populația țării se află sub pragul de sărăcie, așa încât dacă legile sociale vor fi promovate cu prioritate, înaintea investițiilor care să încurajeze revenirea economică, criza s-ar putea prelungi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Frământările interne din Partidul Social-Democrat au dominat săptămâna politică românească. O recapitulează ziaristul bucureștean Sorin Șerb.
În sediul Partidului Social-Democrat arde cu flăcări violete cazanul vrăjitoarelor. Partidul își alege președintele și o face urmând un scenariu de telenovelă. De câteva săptămâni, liderii încearcă să spere la televizor nu doar rufele partidului, ci și creierii privitorilor. Cei 5-6 candidați la președinția partidului nu mai știu ce figuri de balet să facă pentru a-i mulțumi pe făcătorii de regi de Mucava. O luptă greoaie de șopârle care se bazează pe loviturile mortale ale cozilor și pe zgârieturi fatale. Un dosar secret, o înregistrare privată, o fotografie compromițătoare, niciun schelet din dulapurile liderilor nu e prea slut pentru a nu putea fi scos în public. Însuși Ion Iliescu e indecis să iasă din conservare și să pună ordine în partid, ori să se retragă la muzeu. Lupta pentru puterea din PSD nu are nicio miză politică. Partidul pare mai degrabă un pacient supraponderal ținut în viață de aparate și inginerii. Sub lozinci și pancarde se ascunde cu greu doar lupta pentru supraviețuire. Și deopotrivă, realitatea pe care cu toții ar vrea să o mușamalizeze, speranța la viața partidului liberalilor, de stânga sau de dreapta, a scăzut dramatic, pentru că nici Partidul Național Liberal, aflat și el în pragul Congresului, nu se simte prea bine cu liderii săi pe care nu-i mai cuprind nici posturile și nici sondajele de opinie. Partidele încep să difere doar prin cercurile de interese pe care le reprezintă, nu și prin doctrine. Poate că lecțiile de viață ale alegerilor și mai ales cea a crizei economice i-au învățat pe toți politicienii să fie câte puțin din toate, la momentul oportun. Să fie și de stânga atunci când promit felii egale din tortul bugetar pentru toată lumea, rezervându-și bucățile mai egale pentru ei și clienților sau când își pun problema impozitelor progresive ca să atenueze discrepanțele dintre sărași și bogați, dar să fie și de dreapta când promit scutiri sau diminuări de taxe. Doctrinele politice au fost desființate de legile junglei și de cele ale seducției electorale. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Invitatul lui Dumitru Crudu este irlandezul Kevin McCartney, traducător de literatură de limbă română în limba engleză.
Eu l-am tradus pe Ion Groșan, Trenul de noapte, mi-a plăcut foarte mult mie. L-am întrebat dacă cineva l-a tradus în engleză și a spus că nu și m-a mirat un pic că era un text foarte bun. Este o haltă unde trece un singur tren pe zi. După asta am avut ocazia să traduc Caravana cinematografică, care e un pic mai lung, are cam 100 de pagini. Este povestea unui sat în care, în anii 50, vine un tânăr comunist și șofer care aduc un film sovietic și cei din sat trebuie să se uite la film și sfârșește prin a bea cu sateni și uită de ideologie comunistă și bea țuică cu cei din sat și chiar o poveste foarte frumoasă.
Ce mai intenționez să mai traduci din literatura română?
Eu acum vreau să traduc pe Petru Cimpoieșu, Simion Lifnicul, care este și un roman care mi-a plăcut. Eu cred că este foarte important când vine vorba de tradus ce spune despre societate. Eu cred că Ion Groșan și Petru Cimpoieșu au ceva de spus despre societatea românească contemporană și eu cred că ceea ce scrie este foarte interesant pentru un cititor străin, că văd cum e să trăiești în România, cum sunt român, este eu. Locuitor într-un bloc din Bacău care decide într-o zi să se închide într-un lift și merge la etajul 10 și stă acolo. Și este mare problemă că cei din bloc nu știu ce să facă cu el, este șeful de scară care e foarte enervat, dar începe să se dea sfaturi și rezolvă toate problemele din bloc. Dar e și foarte comic și cred că asta ar fi atractiv.
Care au fost primele lucruri pe care le-ai aflat despre Moldova și de la cine?
Eu când am fost în România, chiar eram interesat de Moldova. Am vorbit cu români și să-mi spună ceva despre Republica Moldova, cum e acolo, ce e acolo, și n-am putut să-mi spună nimic. Și de fapt, prima persoană care mi-a spus ceva mai clar despre Republica Moldova era din Finlanda, care a locuit aici și care vorbea română cu un accent moldovenesc, de fapt. Până acum am fost în Moldova pentru 4 zile, dar mi-a și plăcut aici. Sper să mai revin.
A fost traducătorul Kevin McCartney, intervievat de Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef al revistei Evreiske Mestechko.
Еженедельник под заголовком «Следствие закончено, забудьте, как бы не так» возвращается к скандалу вокруг переноса Ханукии.
Săptămânalul Evreiskoe Mestechko revine la scandalul din jurul strămutării Hanukiei din decembrie. Într-un articol intitulat «Ancheta s-a încheiat, uitați, să fim serioși». Considerăm că e vorba nu de un incident neplăcut, cum încearcă să-l prezinte conducerea Republicii și conducerea Mitropoliei, ci de un fapt fără precedent, deoarece așa ceva nu s-a întâmplat nici acum 20 de ani, când se desfășura perestroica și spiritele erau încinse. Noi vom încerca să facem cunoscut punctul nostru de vedere pentru toți cetățenii țării. Nu suntem de acord cu afirmația unor conducători, aceea că legislația noastră e imperfectă și că, prin urmare, infractorii nu pot fi pedepsiți. E un neadevăr. Legislația are probabil niște lacune, dar articolul 346 al codului penal nu a fost încă anulat de nimeni. Un articol care se referă la acțiunea premeditate ce instigă la ură și dezbinare pe criterii naționale, rasiale și religioase. Nu vrem ca acei oameni să fie neapărat judecați și duși la închisoare. Vrem doar ca puterea să conștientizeze ce s-a întâmplat, iar puterea are la dispoziție pârghii legale pentru a-i pedepsi pe acești oameni fără să-i trimită la închisoare. Mai inserăm un articol despre o voluntară canadiană care are pasiunea fotografiatului și a făcut înconjurul lumii și notițele pline de căldură ale originarului din Moldova, Mihail Голлер из Нью-Йорка.
Теплые заметки нашего земляка Михаила Голлера из Нью-Йорка.
A fost Ilia Mariaș, redactorul șef al revistei Evreiske Mestečka. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țipudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.